Інформація хоче бути вільною. Як і капіталізм, датаїзм теж почався як нейтральна наукова теорія. Однак нині він перетворюється на релігію, що претендує на право визначити погане й хороше. Найвищою цінністю в цій релігії є потік інформації. Якщо життя – рух інформації, і якщо ми вважаємо, що жити – це добре, то виходить, що ми повинні поглиблювати і розширювати потік інформації у Всесвіті. Згідно з датаїзмом, людське сприйняття не є священним. І Homo sapiens не є вершиною творення чи предтечею якогось майбутнього Homo Deus. Люди – просто інструменти для створення інтернету для всього, що в кінцевому підсумку може поширитися з планети Земля і завоювати всю галактику і навіть увесь Всесвіт. Ця космічна система обробки даних буде чимось на зразок Бога. Вона буде всюди і контролюватиме все, а люди призначені влитися в неї. Ця концепція нагадує деякі традиційні релігійні уявлення. Так, індуїсти вірять, що люди можуть і повинні об'єднуватися у загальну душу космосу – Атман. Християни вірять, що після смерті святі зіллються з нескінченним благом Бога, тоді як грішники відріжуть себе від його присутності. Дійсно, в Кремнієвій долині пророки датаїзму свідомо використовують традиційну месіанську мову. Наприклад, Рей Курцвейл назвав книжку своїх пророцтв «Сингулярність поруч», що співзвучно словам Іоанна Хрестителя наблизилось Царство Небесне. Євангелія від Матвія 3.2. Датаїсти пояснюють тим, хто все ще хоче поклонятися смертним із плоті й крові, що вони надто прив'язані до застарілої технології. Homo sapiens – застарілий алгоритм. Урешті-решт, яка перевага людей перед курчатами? Лише та, що в людях інформація протікає за значно складнішими структурами. Люди поглинають більше даних і обробляють їх за допомогою кращих алгоритмів, аніж курчата. Повсякденною мовою це означає, що люди апріорі мають глибші емоції, значно вищі інтелектуальні здібності. Однак пам'ятайте, що згідно із сучасною біологічною думкою, емоції і інтелект – це просто алгоритми. Якщо ж ми створимо систему обробки даних, яка може сприйняти ще більше даних, аніж людська істота, і обробити їх ефективніше, то чи не стане ця система вищою за людей так само, як люди вищі за курчат? Датаїзм не обмежується простими пророцтвами. Як і будь-яка релігія, він має свої практичні заповіді. Перше і найважливіше – датаїсти повинні максимізувати потік даних, приєднуючи дедалі більше джерел і виробляючи та споживаючи дедалі більше інформації. Подібно до інших успішних релігій, датаїзм теж місіонерський. Його друга заповідь полягає в тому, щоб з'єднати все в одну систему, включно з єретиками, які не хочуть приєднуватися. Все означає дещо більше, аніж просто людей. Це означає кожну річ. Звичайно, наші тіла і крім того, автомобілі на вулицях, холодильники на кухнях, курчата в їхніх курятниках і дерева в джунглях – усе має бути під'єднаним до інтернету для всього. Холодильник відстежуватиме кількість яєць у коробці і інформуватиме курятник, коли потрібна нова поставка. Автомобілі розмовлятимуть між собою, а дерева в джунглях повідомлятимуть про погоду, рівень двоокису вуглецю, повітрі. Ми не повинні залишити нічого у Всесвіті, що було б від'єднано від великої мережі життя. Вважатиметься гріхом блокування потоку даних. Що таке смерть, як не умова, за якою інформація не протікає? Також датаїзм возвеличує свободу інформації як найбільше благо для всіх. Людям рідко вдається створити цілковито нову цінність. Останній раз це трапилося у 18 столітті, коли гуманістична революція почала проповідувати підривні ідеї свободи, рівності і братерства людей. Після 1789 року, попри численні війни, революції і повстання, люди не змогли запропонувати жодної нової цінності. Усі наступні конфлікти і битви точилися або в ім'я цих трьох гуманістичних цінностей, або в ім'я ще старіших, таких як поклоніння Богові чи служіння нації. Датаїзм – перший з 1789 року рух, що створив абсолютно нову цінність – свободу інформації. Ми не повинні плутати свободу інформації зі старим ліберальним ідеалом свободи висловлювань. Свобода висловлювань була дана людям і захищала їхнє право думати і говорити те, що вони хочуть, разом із правом тримати язик за зубами, а думки при собі. Свобода ж інформації надається не людям, вона надається інформації. Ба більше, ця нова цінність може зазіхнути на традиційну людську цінність свободи висловлювань, віддаючи перевагу праву інформації вільно поширюватися над правом людей привласнювати дані і обмежувати поширення інформації. Датеїзм отримав свого першого мученика, коли Аарон Шварц, 26-річний американський хакер, 11 січня 2013 року покінчив життя самогубством у своїй квартирі. Шварц був рідкісним генієм. У віці 14 років він допоміг створити критично важливий протокол RSS. Шварц також твердо вірив у свободу інформації. У 2008 році він опублікував «Маніфест повстанців вільного доступу», у якому вимагав вільного і необмеженого потоку інформації. Шварц говорив: «Ми маємо отримувати інформацію, хоча б де вона зберігалася, копіювати її і ділитися нею з усім світом. Маємо брати те, що виходить за межі копірайта, і додавати його до архіву. Ми повинні купувати секретні бази даних і викладати їх у мережу, скачувати наукові журнали і завантажувати їх у мережі файлообмінників. Ми мусимо боротися за право вільного доступу». Слова Шварца дорогого вартували. Його дратувало, що цифрова бібліотека G-Store брала плату зі своїх клієнтів. G-Store зберігає мільйони наукових праць і досліджень та вірить у свободу висловлювань вчених і видавців журналів. Сюди ж входить свобода брати гроші за право прочитати їхні статті. Згідно зі G-Store, якщо я хочу отримати плату за ідеї, які створив, це моє право. Шварц думав інакше. Він вірив, що інформація хоче бути вільною, що ідеї не належать людям, які їх сформулювали, і що неправильно ховати дані за стінками і брати вхідну плату. Він використовував комп'ютер Масачусетського технологічного інституту, щоб отримати доступ до G-Store, і закачував сотні тисяч наукових праць, які збирався викласти в інтернет, щоб кожен міг вільно їх читати. Шварца заарештували і віддали до суду. Коли він зрозумів, що його, швидше за все, визнають винним і посадять у в'язницю, то повісився. Хакери відреагували на це петиціями й атаками, спрямованими проти наукових та урядових інвестицій, які переслідували Шварца і обмежували свободу інформації. Під тиском G-Store вибачилася за свою участь у цій трагедії і нині дозволяє вільний доступ до багатьох, хоча й не до всіх, своїх даних. Щоб переконати скептиків, місіонери датаїзму раз по раз пояснюють приховану вигоду від свободи інформації. Подібно до капіталістів, які вірять, що всі хороші речі залежать від економічного розвитку, датаїсти вірять, що всі хороші речі, включно з економічним розвитком, залежать від свободи інформації. Чому США розвивалися швидше, ніж СРСР? Бо інформація рухалася в США вільніше. Чому американці мають краще здоров'я, впорядкованіший добробут і почуваються щасливішими, аніж іранці чи нігерійці? Завдяки свободі інформації. Тож, якщо ми хочемо створити кращий світ, ключовою умовою є свобода даних. Ми вже побачили, що Google може виявляти нові епідемії швидше, ніж традиційні організації охорони здоров'я. Однак лише тоді, коли ми дозволимо йому вільний доступ до інформації, яку виробляємо. Дані, що вільно переміщуються, можуть так само знизити забруднення і відходи, наприклад, раціоналізуючи транспортну систему. У 2010 році кількість приватних автомобілів у світі перевищила 1 мільярд і продовжує зростати. Ці автомобілі забруднюють планету, витрачають величезні ресурси, зокрема, потребуючи ще ширших доріг і більших місць для паркування. Люди настільки звикли до зручностей приватного транспорту, що навряд чи пересядуть на автобуси й потяги. Однак датаїсти вказують, що люди потребують насамперед мобільності, а не приватного авто. А хороша система обробки даних може забезпечувати цю мобільність значно дешевше і ефективніше. Я маю приватний автомобіль, однак більшість часу він спокійно стоїть на стоянці. Як і будь-якого дня, о 8:04 я сідаю у свій автомобіль і півгодини їду до університету, де паркую авто на день. О 18:11 я виходжу до автомобіля, їду півгодини додому і все. Тож, я користуюсь авто лише годину на день. Чому я маю тримати його решту 23 години? Чому б не створити розумну систему спільного використання машин, якою керуватиме комп'ютерний алгоритм? Комп'ютер знатиме, що мені треба виїжджати з дому о 8:04 і скерує найближчий автономний автомобіль, щоб підхопити мене саме в цей час. Після того, як він висадить мене біля університетського містечка, автомобіль буде вільний для інших цілей, замість очікування на стоянці. Точно о 18:11, коли я вийду з воріт університету, інший комунальний автомобіль зупиниться точно біля мене і відвезе мене додому. У такий спосіб 50 мільйонів комунальних автономних машин замінять 1 мільярд приватних, і нам треба буде менше доріг, мостів, тунелів і стоянок. За умови, звичайно, що я махну рукою на свою приватність і дозволю алгоритму завжди знати, де я і куди збираюся їхати.